Bekleyen Adaletli Radyosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adaletliň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen harbylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary baradaky habar çekýä. Adaletli welip bolan maglumatlara görä, Balkanny öňki ofiserleriň biometrik pasportlary ellerinden alınıp, olara Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna gatnaşmazlyk tapşyrylýar. Bu ýagdaý belki de Ukrainada Orsiýetiň tarapyna Urşa gatnaşyp, yehir düşönlüğünü aydıp, Ukrayna jurnalistine interviu veren Türkmen mayor varadaki havarulen ağlanşıklı. Emma Türkmen metuoti Türkmenistanların dasarı yurtlarda duşan kıyınçılıkları varada havar vermeye. Aşkavadın çetinnaki ova yaşayıcıları, virli virleri, öğleri yok etmeli oluyarlar. Pul nakitlaştırmak görgü, Balkan'ın bankamatlarına pul gıtarlı diyen havarlarımız hem köp okulunların beyesliğine girdi. Türkmenistan aviyakampaniyesi Moskova'dan Aşkavada uçuş kurayar. Aşkavada yaşayıcıların öylerine çekilen Wi-Fi hizmetleri 1. yanvardan veri işlemiyar diyen atılan çap eden havarlarımız hem köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, Adaletli'nin havarlarını okap, öz fikirlerini dayatmağa, öz tecrübelerini paylaşmağa çağırıyarız. Gepleyer Adaletli Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adaletliň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tanqytçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdybirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanan delilsiz, yöntem propagandasının sonku vartlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimiýetleriň ýurtdaky islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet uluncularynyň ýiti tanqydyna duçar bolmak bilen başlananlygyny aýtdy. Adaletliň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine göre Dasary yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədilin ilkinci günlerini geçiren Gönü Aylım'daki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmalara govi təhir yetiriyar. Aydılmağına göre sosyal medyadaki diskusiyalara yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapavutlulukta pikirlerini açıçan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüyün köpölyer.
Yurtdaşındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktisadi, sosyal ve medeni kynçylyklar hakkında gurrun gozganlarında gönü efirdaki pikir alışmalara yurt içinden gosulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktisadi ve sosyal problemalar hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpelendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil pikir alışmalara derhal hükümetçi pikirli ulanıncı kusulup, öz yüzbe-yüz bolyan kynçylyklar hakkında açaçan gurrun berýän ýaşaýjylara watana dönüklük etmeň, watanymyza ikilik etmeň diýen ähengde ýüzlenýär. Odallar, bu hili ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayal çyradan ýalydy. Emma indi beýle däl, bu hili hükümetçi pikirli ulanınca cevap hükmünde aktivistler ve yurt içindäki raýatlar watan ve hükümet dönüklük ve tanqit düşüncelerini qarıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğinin nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yazıkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqitçilerine karşı olanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. Yöne onların sovet gaziyetlerine ve niyaz dövrünün metduotunda galan dönük tagmasy inni sosial mediada hem güýjüni gaçyrýa. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarady oýlanmaga mezur edýär. Sosial medianyň ýaýlym mümkinçiliklerinden peýdalanýan raýatlar söhbetdeşlerimiziň ýerini bellemegine görä medeniýetsiz sözleri ulanmagy adaldyp hakyky iş, özgörüşlük, reforma gurulmalaryny diýerler. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň ganatyny görýär.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen raayetler özlerini hükümetçi uloncular tarafından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağı kanunu hukuklarının bardığını aydıp islendik özgü pikire ya da tankide karşı koyulun vatan dönüklüğü tağmasını yazar yarlara.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet uloncuları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöýülýär çözülmeýän ykdysady we sosial problemalaryň çözgüdünün tapylmalylygyny nygtadylar diýip synçy adamlaryň islek talaplaryna kese çeker ýaly hiç bir meselenin ýokdugyny bellädi. Türkmenistanlylaryň geçiren diskusiýalaryna 2025-nji ýylda çözülmeli iň wajyp meseleleriň hatarına biometrik pasportlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna berilmeli. Daşary ýurtlara varýan raýatlaryň aeroportda saklanyp bir kanun uçara goýulmalygynyň belirtilmegi. Banklarda milli manadyň daşary ýurt walyutalaryna erkin çalşylmagy. Halkara pul amallarının pähgelçilikli amala asırılmağı yali ağırlı meseleler olgulya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarların işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini, ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmeğini isteyerler. Bulardan başka Türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny bellep, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpjün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmegi üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň dogrudan hem Türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Ýurtda dowam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan ýurt içinde bolup daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir ykdysady we sosial özgörtmeleriňden eýtem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiňle ýardyňyz. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem daşary ýurtlara aýatlara durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň käwirini ýurtdan goýberman, olaryň maskala durmuşynyň öňünde ullukan emel kynçylyklar döredip, daşary ýurt metduwatyny öz geň ýüzüni görkezipdi. Türkiýanyň raýatlary ýylmaz ölkem we Ürüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlenip öz Türkmenistan'la yarlarının Türkmenistan'dan köyü verilmeğini sorap bu genyağdayın ya da Emel Peskelçiliğin Aşkıvat'ta saklanıp kalınlığına ünlü çektiler. Temani kardeşim Güler Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň 2 raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin 2 ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolmagy soň indi olar ýurt baş tutanlarından yardım sorýar. Yılmaz Özkan, Türkiye'nin Aşgabat'ta Kılçıhanatının Mayıs'a Özkan'a Türkiye'ye sapar edip bilmek için maşkala vizasını berenliğine ediyar. Ol muna karamazdan Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun öz ayalına 2028 yıl açınlı yurdu terk etmeyi qadağan edenliğine ediyar. Yılmaz 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara qatnavlar yatırılan son ayalı Maysa Özkan'ın Türkiye'de bir vaxt aralığında bir kanun yağdayda yaşamalı olanlığını ema deportasiya edilmən cerime töləb 2023 yılın Mart ayında Aşgabada uçanlığını gurrun verdi.
Gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi yolu bilen Türkmenistan'a gitsin ve resmi yollardan iğdine dolansın deyip Hova Mendilin'e gittik. O yerde bize 4000 lira yakın cerime tölöttüler. Özüm uçora mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eğer böyle yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan eder. Rüstem Arslan hem Ayali Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara qatnavları yatırılandan son Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olanlığını ve şu sebepten ona 2026 yıla çenli Türkiye barmağın qadağan edilenliğine der. Ol Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenende Türk resmileri ona Türkmenistan'ın resmileri Dilfuza'nın yurttan çıkmağına ruhsat berseler biz hem onun deport statusunu ayırırız deyip cevap beriptir. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin resmilerinin ona bu Türkmenistan'ın içki meseleleri biz ona karışıp bilmeyeriz deyip cevap verenliğine ettim. Rüstem Arslan'ın sözlerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğine ettiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun. Ertirlik edinleri isteğin yok. Giyişlik nakarlanıp bilmiyorsun. Ondan başka da benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü men yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan'a ediyar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in sözlerine göre Türkmenistan'da ayarları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyelilerin onları çatı var. Onlar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında görüşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydınlıklarına Yılmaz ve Rüstem bellep geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ederler. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarmak için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları önce kaziyetine yüzlenenliğini gurrun verdi. Türkiye'nin bu iki rayatı yurtların prezidentlerine ve beylekli hekimet edaralarına hat arkalı hayışnama yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönü kıyrayat, biri birine süyyenleri kovuşturmanızı gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan'a etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin yurttaş Tony Hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek yeni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a ettim. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometrik pasportlar 10 yıl mühret filan veriliyor. Dokumenti dine yurdun içinde alıp buluyor. Dünyanın beylik yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayetlerine pasport verilmiyor. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmak için Türkmenistan'a varan son iğdına çıkarılmadığı bilen bağlı problema köp adama değişli.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýerli finçler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ilan tarasyna bar bolan problemalar boýunça häkimetlerden haryt soramak, meseleler boýunça açyk pikir alyşmak, durmuş ykdysady hatda syýasy meseleler dogrusyna dymmazlyk enliklerini giňerimli häsiýetde öňäp barýan ona gerler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tema boýunça syýasy finçler, intellektual adamlar we adat raýatlaryň söhbetdeşip kesirip ýaňy ýakyny bu ugurda 2024-nji ýylyň jemlerini jemlediler. Şonu finçler jemgyýetdäki açyk pikir alyşmalaryň ýylyň başlaryna adamlaryň arasyna iki çäk kiçigirim we öz başlyk häsiýeti eýe olan bolsa, yılın ahırlarına şeyli meyllerin köpçülüklüğün häsiýeti iyi olup başlanyny aýtdylar. Bu masalatlarda yurtda bar bolan durmuş ykdysady meselelerden başlap, siýasy problemlary, adam hukuklarynyň ýagdaýyna çenli meseleler agdalyp geçilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle meýiller barada ýylyň dowamyny bir näçe gezek habar berdiler. Meselem şeýle habarlaryň birini habarçylarymyz iýulanyny haçany ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarşyndan çekilene paýtagt Aşgabatyň iri ýokary okuw jaýlaryna professor mugallimleriň we talipleriň arasynda bolup geçen gyzykly we açyk masalat Atlaşmalar varada gurrun veriptiler. Şonu Biden'ın prezidentlik yarışını vice-prezident Kamala Harris'e geçirmeli Türkmen intelligensiyasının arasına giyin golda utaptı. Türkmen sosyal medya oluncuları Rusya'da pozisi lideri Alexei Navalny'nin sövürtürmesini aradan çıkmağını Türkiye'de geçirilen saylovları ara alıp masalatlaştılar. Son kuatlarda olsa Suriye'de Asad rejiminin çöküşü Türkmen cemiyetine gıdıklı sohbetlerin baş temasını vurluyar. Yurt rayetleri Asad rejiminin çöküşüne sin edip zulüm bilen avat olayan adamların sonunun bervat olayan onay diyarlar. Türkmen cemiyetine gender denliği, seks Sual erkinlik ýaly tabu hasaplanan temalar hem soňky wagtlarda raýatlaryň arasyna giňlen aralanyp maslahatlaşylan temalara öwrülýär. Sosial ulgamlarda medeni hukuklar, milli kimlikler bagly meseleler hem gozgulýar. Ýatdasak dünýä türkmenleri gepleşiginiň fevral aýyna efire berilen sanlarynyň birini TikTok ulgamyny dil meselesini gozgap çykyş edýän adamlaryň aradalary gün tertibine getirildi. Şonda ýaşar Türkmenistany döwlet diliniň ähmiýetini üni çekip iş ýerlerine, kärhanalarda türkmen diliniň urunulmagy barada çykyş etdiler. Şoňa meňdeş misallar boýy açyk söhbetler zeran hukuklaryny bağışlanıp hem geçirildi. Çağa tergesine bağışlanıp hem geçirildi. Şeyli temalar Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerine hem öne saylanyan temaların hatarına geliyer. Umuman aydınlığına sinçler ve intelligensi ve kiler Türkmen cemiyetine son kuatlarda inkar edip olmacak derecede öz akımlayın açık fikir alışmaların, rayet işçenliğinin ve raydaşlığın yok olunup bariyan ona gerler. Dünya Türkmenleri programmamızın bu sahne hem cemiyette yoğun olup bariyan rayet raydaşlığına bağışlanıyor. Şeýle meýiller näme sebäpden möhüm? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy adam hukuklaryny baskylamakda, özüne pikir basyp ýatyrmakda, söz azatlygyny, pikir azatlygyny, raýatlaryň öz pikirlerini beýan etmek azatlygyny baskylamakda tanqid edilýär. Şeýle tanqidleriň fonuny soňky meýilleri siýasy maýlamy alamatlary hökmüne seredip bolarmy? Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally bu mesele dogrusyny öz pikirlerini paýlaşdy. Hudaýberdi, Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda hususan 2024-nji ýylda türkmen jemgyýetine giňerme eýe bolup barýan açyk ýa-da ýarym açaçan pikir alyşmalary, erkin pikir alyşmalary üntü çekip gelýärler. Şu meýiller barada habarlar diňleňizde, eşleriňizde size nähili pikirler döreýär?
Men bu barada gaty öňüň pikirler döreýär, sebäbi şol pikirler hökmat bolmaly jemgyýetde türkmen jemgyýetiniň şuňky talapy şeýle. Sebäbi türkmen jemgyýetiniň uly bölegi öňkü döwürde meselem aýdaly Türkiýede hem beýleki yurtlarda zähmet migrantlar bolup işleýärdiler. İň aktiw gatlyk, iň işe yaramlı, iş başaryan adamlar daşary yurtlarda dy. Indi şolaryň öýrleri darylly. Häzirki wagtda Türkiýede işleýän türkmen migrantlaryna mümkinçilik gaty az. Şonuň bilen birlikde Russiýada mümkinçilik asla ýok diýen ýaly. Beýleki günwatar yurtlary öz serhetlerini barka berki diýerler. Şonuň bilen birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda täze ýyldan ýagny Trumpyň prezidentlik möhletini başlama bilen ol yerde de şol mesele berkecek. Men diýjek bolýanym dünýäde köp zatlar görün hem işläp başlan adamlar häzir ýurda jemlenýärler. Şol uly güýji yerlikli peýdalanma üçin, şol uly güýjiň nähilidir bir yerden bögüşmeli üçin şu tagallalar gerek, şu maslahatlar gerek. Şonuň üçin men muny oňyň ýagdaý diýip hasap edýän.
Türkmenistanyň global koronavirus pandemiýasy ýa-da ýurdun ortogun ortaýtlaryna bolup geçen TV hyrasatda urunu 5 ýyl dolu jemgyýetde raýat raýdaşynyň güýçlenip jemgyýet hökmüne kämilleşmek bar bolan meseleleri häkimetleriň öňünde dile getirmek hyzurlarynyň finansçylarynyň artyp başlanygy barada pikirler ortaga atylýar. 5 ýyl dol bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetiniň kämilleşmek prosesine nähil täsir etdi we şuňy bolup geçen wakalar bilen baglanyşy bar sizin pikiriňizçe?
Elbetde, jemgyýetde nähilidir bir kynçylyk bolsa, jemgyýet aktiwleşýär. Jemgyýet şuňa garşy agyrlykda görüşmek ukyýyna eýe bolýar. Ol 5 ýyl mundan öňki koronavirus pandemiýasy döwründe de şeýle boldy, soň kynçylyklar döwründe de şeýle boldy diýmek, häzirki döwürde de jemgyýetiň öňünde şeýle kynçylyk bar. Esasan ykdysady kynçylyk, halky milleti iş bilen üpçün etmek, hem olara ýeterlik aýyl haklaryny bermek. Şu meseleleri çözmek üçin hökümet suratda aýdyňlyk pikir alyşmak gerek, öz pikirini aýtmak gerek. Ine şol aktiwligim jemgyýetiň janlanmagyna, öz problemlerini aýtmagyna sebäp bolandyr diýip pikir edýän.
Bizin gurumy diýen şeýle meýillerimiz häkimetler üçin nähili giňişlik açýar sizin pikiriňizçe? Ýa-da şeýle meýiller häkimetler tarapyndan belli bir derejede wehim hökmüne kabul edilýän bolup bilermi?
Häkimetdäki toparlara elbetde ol giň. Giň çäkde şoň üçin häkimetdäki toparlara iki nukdaýy nazardan seretmek gerek. Birinciden häzirki prezidentiň işi bolan adamlary hem şonuň tarapdarlary. Olar şu prezidentiň bolmagyny, şu siýasatyň ýöredilmegini isleýärler. Şu siýasat hem talap edýärler. Beýlekür tarapdan iş başaryan adamlar, hem jemgyýetiň ýagdaýyna düşünýän adamlar. Biz 90-njy ýyllaryň başlaryna agzybirlik halk hereketine başlanmyzda demokratik pikirleri öňe sürenmizde meni şu döwürde KGB diýilýärdi, Milli howpsuzlyk komitetine çağıryp gurulyň geçirdiler. Şonda bir KGB işgäri gurulyşyp men bilen sen bu urada inip köçä çykdy. Köçä çykandan soň siz gaýrat ediň. Ýurda demokratik hökman gerek diýdi. Ýagny köçä çykandan soň ol başgaça gurulýardy. Şolar ýaly hökümetde de iki bölek adamlar var, iki topar var. Şonun iş buňuryanlary, hemem ýurdun abadanlygy barada pikir edýänler, olar jemgyýetçilik pikirlerini gollaýarlar, şonun tarapyndan şoňa ýardam etmek isleýärler. Ýöne günüden günü Berdimuhammedowyň arkasy bilen wezipe alan adamlar, olar diňe Berdimuhammedowyň siýasatynyň ýöredilmegini dogry hasap edýärler, beýleki pikirdäkileri bolsa, nähilidir hükümeti hükümeti avandırayan şirk hükümünü varyalar.
Türkmenistan'ı medya giyinişinin hem giyinip varyanını görmek oluyor belli bir derecede. Elbette, Hedrik Vatı bu giyinişlikte esasen hükümetçi haber sahipleri ağırlık ediyor. Yine olur hem Vatıl devlet medyasının darçılığısından çıkıp önler yurdun medya giyinişliğine asla ağzılmadık haberleri verip biliyorlar. Siz yurdun medya giyinişliğine özgörüşlere garaşýanyz mı?
O yerde bir uly özgörüşlüge garaşmak kıyın ýöne. Hakykatdan hem soňky döwürde türkmen medeniýetine bir okary aly gözi ýeýän zatlar bar. Meselem tarih barada sunugut, edebiýat hakda hem adamçylyk gatnaşyklary barada bir nähilidir bir siýasata dahyl bolmadyk, ýagny Berdimuhammedowyň ýöredýän siýasatyna täsir bolmadyk ýöne. Adamçylygy gerek bolan makalalar bar. Şol makalaları men özüm okuyan, yine şol özgörüşlükler bir neme artsa, bir neme köpülse, Aydaly gazetiniň meselem 4 sahypasy bar. Şonuň goý bir sahypasy prezidenti öwgü hem şonuň suraty bolsun. Galyň 3 sahypasyny milli meselelere, yerli meselelere gönüp dursalar, olup boğulardı. Şolar yani özgörüşlüğün bolmağına karışıyan elbette 100 uğra düyüplü özgörüşlük bolur deyip tamaydım yok.
Şimdi Hudaybir'de siz sözünün başına hem belli keştiniz yönü şu yurdu bir ayratin soru hükmünü şu mesele teyden gaytadan dolanıp gelsek. Yani yurdun daşını olup geçen vakalar ayratin hem son kuvatlarda halkara genişliğine halkara arenasını tathir günlüğün yali bir ütköşük teyderlikler olup geçe. Şolar yurdun içinde cemiyette ne ahili tesir dörödye. Yani cemiyette olup geçen sonki evolüsyon vakalar, yani şol daşarı yurtlarda olup geçen vakalar bilen bağlanışıklı olup bilir mi? Birem yurdun devlet medyasını halkara haberler berilmeye, mesela dünya genişliğine olup geçen çakmışıklar ya da şuna mengdeş haberler berilmeye. Siz ne ahili görüyorsunuz? Daşarı yurtlarda olup geçen vakalar yurdun içine ne ahili tesir ediyor?
Yurt şol vakalar hükman sıyımlayan olmalı. Bizde bir nakıl var. Yani bağlığın gözü suda da olsa gözü gırda diye. Şolar yani Türkmenistan'ın nazarı fikri daş tuğru ünlü. Ne şu bilişimiz yani buluydu. Suriye'nin prezidenti Bashar Asad öz prezidentlik kursunu taşlap Rusya'ya kaç gitti. Şol yerde ilkinci beren intervyusunda yani ilkinci aydan malumatında prezident bolun dövrümde men hiç vakta prezidentten çekilmek var arada fikir etmerdim deyip aydıya. Yönü vaqt geldi, ol şol prezidentlik vazifesini taşlamalı oldu. Öň baqylyk dip kabul eden vazifesini taşlap yurtdan çıktı. Şonuň bilen birlikde Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuda ören ýowul bi Russiýanyň prezidentiniň diktatorlyk sütemi nägile de bolsa her bir sütemiň soňunyň gelýändigini jemgyýet düşünýär. Şu zatlar Türkmenistana gönden gönü täsir edýär. Beýleki bir oňoýly tarapy meselem täzeden Amerikanın Birleşik Ştatlarına Trump prezident bolmaly. Donald Trump häzirki prezidente garanında ol keskin, şoňlan birlikde de talap etmegi berk aýtmagy başaryan adam. Hut şonun prezidentliginiň öň ýanyna eýen Türkmenistan Amerikadan bolan işgörler üçin ýolun açyljakdygyny aýdýa. Öň şeýle habar ýokdy. Ine görüşimiz ýaly Trump'ın prezidentlik wezipesine başlamadygynyň öň ýaly Türkmenistan şular ýaly oňoýly maglumaty aýan etdi. Ne görüşümüz yali dünyada bol geçen zatların ehlisi Türkmenistan'ı gönüden gönü tesir ediyor.
Şeyle meyiller 2025 yılda nehil devam eder, müzakil de nehil devam eder. Ve şeyle meyiller evolüsyon arkalı ötüp, kamileşip, kuru moçruklu hâsiyete uğruplar mı? Men göden öne tutyanım şol açık pikir alışmalar deydik, siyasi üzün oluktun, siyasi don okluktun, ya da oluk deydik, meselelerini, rayiyatların yekelikte ya da köpçülüklüğün ardı şikayetlerini, hakimiyetlere beyan etmekleri, beyan etmekten çekinmezlikleri deydik. Yani şu meyiller sonu bilen Guramaçlıkla hâsiyete ulüpler mi? Rayet cimeti şu urdu nehil vedipeler öyelisin almanı.
Sen bir yanı bir sözünde şu evolüsyon ötüştüydün yani hayal hayaldan ötmök. Eğer de Türkmenistan, Türkmen cimeti şu evolüsyon ötüşüyü nazarda tutup bilse, ol yurt üçünüm, halk köpçülü üçünüm üren bekitli olur. Hükman şunu nazarda tutmak gerek, evolüsyon ötüşü. Yönü onun artık meselem gelecek yılda planla bulur deyip yönünün aitmek kıyın. Sebebi siyaset onu da siyasi atmosfera yani dünya derecesinde siyasetin barışı sonku yıllarda, sonku vakitte katı çal özgürlüğe hem bir karışılmadık yağdaydı olup geçiyor. Bir edil plan diğer yalı değil, birden özgürlüğe şu zatların bari. Şunun için önünden bir çaklama aitmak kıyın. Yani yeketek islev hem arzu şol başta aydışın gali. Evolüsyon ötüşü, evolüsyon özgörüşlükleri yol açılsa, şunu mümkünçülük dörödülse, şol cemiyet üçünüm, devlet üçünüm, halk üçünüm üren ehvitli olur.
Yani halk ara katlaşıklardı meselem, Türkmen hükümeti nehili uğurları ileri tutar sizin fikrinizce. Meselem Rusya bilen katlaşıklar var, ya da Gunvatar bilen katlaşıklar var. Meselem transmilli taslamalar var. Hazar üstü taslama deydi. Ya da Uganistan, Hindistan, gaz geçirici taslaması deydi. Ya da meselem halkara kuramalar bilen hizmettaşlık var. Yani Türkmenistan meselem Türkiye kurama azab olmağını geliyor. Şu uğurda öne güdüşlük olur meselem önümüzdeki yılda.
Eğer de halkara katlaşıkları var da aydınlanma. Meselem Türkmenistan'ın özü sınavlayan borçları. Şunun bilen Türkmenistan'ın Oğullan gol çeken borçları var. Meselem Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurması bilen bağlanışıklı gol çeken şertnameleri var. Şolara hütte gelmek, şoların talaplarını berca etmek meseleleri var. Benim fikrimçe bir de iki tapırdan varat olur. Birincisi şert bilen bağlanışıklı. Eğer de Rusya hazırkı siyasatını bir neme koğuşatsa, in koğuşuğa Putin öz vazifesinden çekilse ya da başka bir siyasatçı Putin'in yerine prezident olup Türkmenistan'a basışını azaltsa onu Türkmenistan'ın siyasi durmuşunun akı özgörüşlük katışal özgörür. Mesela Türkiye ya da Gunvatar yurtlarına gaz çekmek hem beyleki iktisadi meseleler vardı. Orsiyetin kadere çenli Türkmenistan'ın önünü koyu geleyen şeklendirmeleri aradan ayrılır deyip fikir ediyen. İkinci bir taraftan dünya cemiyetçiliğinin talep olup durur. Mesela eğer de dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın yeterlik talep etmese onu Türkmenistan ol mesele seslenmen bilir. Mesela şu yapılaşımızın başında biz COVID pandemiyası vardı aittik. Bütün dünya sağlığı koruş kuruması Türkmenistan'ı bollu. Şu pandemiye dövrünü. Yönü Türkmenistan'ı şol belanın bağırdığını şol kurumu açık aydıp bilmedi. Yani şol kurumu Türkmenistan'ı Ören bir layal, yani bir hiç bir talapsız şemeleşti. Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmetlaşık kuraması, adam hukuklarını koruyucu kuramalar hem beylekiler, eğer de Türkmenistan'ın öz talaplarını arttırıp başlasalar, onu bir iş canlanır. Eğer de olur Türkmenistan'ı layal şemeleştiler, yani farksız karasalar, onu bu işler şu geçip bariyan yıldaki hali hayal yagal yagdaydı devam eder deyip fikir ediyen.